Děcka jsou v pohodě, tak se jmenuje jeden pozoruhodný americký film, který jsem kdysi viděla, je o jedné zvláštní rodině, která má dvě maminky a ty obě předpokládají, že jejich děti, které společně vychovávají, situaci hravě zvládají. Vždy vypadají úplně normálně. Opak je ale pravdou, pod povrchem vře budoucí průšvih. To uvidíte sami, když se na ten film třeba taky někdy podíváte. A já to celé vyprávím proto, že jeden z českých projektů na podporu péče o duševní zdraví dětí a mladistvých se jmenuje Není to jakoby úplně v pohodě. A my z takové nepohodové situace budeme vycházet v povídání s naším dnešním dopoledním hostem Barborou Pšenicovou, terapeutkou a ředitelkou neziskové organizace Nevypusť duši. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Tak tedy, jak často vy se setkáváte s tím, že si rodiče myslí, že je všechno úplně v pohodě a ono to jakoby úplně v pohodě není?
To je moc hezká otázka, vy jste to moc pěkně uvedla, přesně tak, jak jsme o tom uvažovali. A to vyjádření toho projektu je vlastně i vyjádření mladého člověka, který takhle popisuje svůj stav. Takže je to něco, co vlastně jako rodiče si často myslíme, že se vůbec nic neděje, že je všechno v pořádku, protože naše děti nadále chodí do školy, nadále plní své povinnosti a tak dále. A vlastně obvykle to, s čím se potkáváme v té praxi, je, že to, že se něco děje, si všimneme až v moment, kdy už jde o nějaké závažné projevy.
A co to dítě nebo ten mladý člověk na otázku, co mu je, odpoví on, že mu něco je, anebo řekne, ale jako dobrý?
Odpoví nic. Dost pravděpodobně vám na poprvé odpoví, že nic. Vede ho k tomu mnoho důvodů, kterými jsme se taky zabývali nebo kterými se dost často zabýváme. A může to být samozřejmě proto, že je pro něj nějak těžké o tom mluvit. Může to být proto, že proto nenachází slova. Může to být ale také proto, že nechce zatěžovat své rodiče, anebo také proto, že v té rodině panuje nějaké stigma, které se váže k tomu tématu péče o duševní zdraví a také proto těžké tu konverzaci otevřít.
Takže cílem vašeho projektu je otevírat tahle témata a otevírat duše?
Ano, takhle moc hezky, jednoduše se to taky dá říct, taky se to dá říct mnoha jinými složitými slovy, ale cílem jednak je otevírat to téma a nabízet mu prostor nejenom v rodinách, ale i v nějakých blízkých sítích těch dětí a mladých, protože to, co my jsme vlastně zjistili z nějakého našeho průzkumu mezi dětmi a mladými, je, že pokud si o pomoc chtějí říct, dost pravděpodobně to není hned na první dobrou odborníkovi nebo odbornici. Chtějí si říct o pomoc doma, chtějí si říct o pomoc třeba ve škole, a nebo někdy v nějakých jiných sítích, třeba volnočasových aktivitách. Respektive je pro ně důležitý někdo dospělý blízký, komu vlastně věří. A my bychom si moc přáli, aby ti dospělí v takový moment vlastně uměli zareagovat. A i to, o to se ten projekt nebo program vlastně snaží.
Čili je to osvětový program?
Dá se to tak říct, ano. I když učíme vlastně dospělé, pokud chtějí i nějaké nástroje, nebo nabízíme nějaké nástroje, kterými to pak taky mohou dělat.
On i ten název vaší organizace Nevypusť duši je vtipný, ale zároveň se týká vážných věcí, takže čím vším vy se zabýváte?
My říkáme, že se zabýváme prevencí duševního onemocnění v Čechách. To znamená, že učíme primárně mladé a nebo středoškoláky a středoškolačky, jak mohou pečovat o své duševní zdraví, jak si všimnou toho, že třeba se děje něco, k čemu budou možná potřebovat udělat něco jinak. Zároveň také, ale tohle samé učíme i dospělé, protože předpokládáme, že na to, aby mohli podat pomocnou ruku dětem nebo mladým, musí vlastně taky jim být nějak dobře, nebo si taky musí být nějak jistí trochu sami sebou, aby takovou pomocnou ruku mohli nabídnout. A děláme to různými směry. Samozřejmě to děláme nějakými workshopy, na kterých nás dost často můžete potkat, nejčastěji právě na těch středních školách, ale děláme to i různými osvětovými kampaněmi, vymýšlíme nějaké nástroje, pomocí kterých se takové aktivity dají realizovat. Ale taky, a v tom si myslím, že jsme vlastně trochu unikátní, nebo na co já jsem u nás pyšná, je to, že u nás rozumíme tomu pomáhacímu nebo pomáhajícímu systému. To znamená, že pravděpodobně mě tušíme, kde byste mohla začít, když se vám něco takového děje. A je to taky proto, že my víme, že ta síť není jenom o těch lékařích a lékařkách nebo psychiatrii, ale že vlastně v tom pomáhajícím systému je těch pomocných institucí daleko více.
No tak my si taky necháme pomoci a poradit. Za chviličku po písničce o vzácném nápoji mládí, což se teď docela hodí k našemu tématu, budeme mluvit s Barborou Pšenicovou, naším dnešním dopoledním hostem, dál o tom, co trápí mladé lidi a jak jim pomoct.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Mým dopoledním hostem je dnes Barbora Pšenicová, terapeutka a ředitelka neziskové organizace Nevypust duši. Duševní zdraví a proti tomu niterné trápení až onemocnění dětí, to je naše dnešní téma. A tak bych ráda začala od toho, jaké jsou vůbec okolnosti vzniku nějakých obtíží. Jestli to je třeba i nějaká dispozice genetická a nebo rodinná, anebo jestli je vytváří konkrétní situace, která člověka přivede do úzkých.
Všechno dohromady. Nedá se určitě říct, že jedna z těch věcí je nějaká jako stěžejní, která, na základě které bychom mohli dedukovat, že dojde k vzniku duševního onemocnění. Určitě je tam nějaká genetická dispozice nebo predispozice. Má na to ale taky velmi velký vliv samozřejmě to, jak svůj život žijeme my. Něco jako životní styl to můžeme nazvat. To znamená, jak spíme, co jíme, jak se pohybujeme, jak trávíme čas na čerstvém vzduchu a tak dále. Ačkoliv už je to něco, co opakujeme pořád dokola, všichni už jsme to slyšeli, je to tak. A zároveň na to ale samozřejmě také má vliv, v jaké společnosti žijeme. Co se okolo nás děje, s kým trávíme svůj volný čas, s kým trávíme svůj pracovní nebo školní čas, v jakých skupinách se pohybujeme, jaké vztahy tvoříme. Ale taky na to má samozřejmě vliv, k jakým informacím a zprávám se dostáváme a jak s nimi umíme či neumíme pracovat.
Navážu na to, co jste říkala, jestli chodíme na čerstvý vzduch a tak dál, tak to jsou rozhovory, které já vedu se svým teenage synem. Diven, neseď tady pořád, nehraj pořád na tom počítači. Budeš z toho nemocnej. Děti nás ale v tomhle nechtějí poslouchat. Přece.
Nechtějí, mají svoji hlavu a vlastně to tak je trochu asi v pořádku. V nějaký moment asi potřebujeme, aby se za tu svou hlavu pak uměli v dospělosti postavit. Tak myslím, že hledají svou cestu, jak to mohou dělat. Zároveň ale si myslím, že je vždycky možné se nějak domlouvat třeba na pravidlech. Třeba na tom, co my si myslíme, že je dobré. Já nějak u mladých vlastně často slýchám, že si vůbec nemyslej, že je zdraví sedět 12 hodin u počítače. Oni moc dobře vědí, že to zdraví není. A že vlastně možná třeba jít občas ven a občas dělat něco jinak, že když budu jíst 7x týdně McDonalda, tak to ku prospěchu nebude ani mému fyzickému, ani duševnímu zdraví. Takže se s nimi vlastně dá vést ten dialog. Pro mě je hrozně užitečný jako terapeutku, jako někoho, kdo s mladýma lidma pracuje, protože mám pocit, že se tím vlastně učí oni sami trochu přebírat nějakou zodpovědnost, trochu taky možná ty věci plánovat. Taky možná trochu vymýšlet, jak by to šlo ještě jinak. A taky to otvírá vlastně ten prostor v rodinách pro ten rozhovor samotný. A taky to pro mě ještě vlastně ukazuje nějaký prostor pro respekt těch názorů nebo nějakou možnost i vlastně přinést do toho rodinného prostoru. Ale vůbec asi nepochybuji o tom, že je to strašně náročné a někdy je třeba jako dospělý vytrvat, protože to není hned.
Vytrvat je vaše jediná rada, nebo byste doporučila i nějaký styl rozhovoru, jak ho vést, aby to dítě hned se před námi nezavřelo?
Já si myslím, že to dost často bývá úplně jednoduché. Když se podíváte na to, když vy se s někomu svěříte s nějakým trápením, tak to, co dost často nechcete slyšet, je nějaké okamžité řešení. A my na to vlastně vždycky řešení máme, vymyslíme ho obratem rychle, a taky možná proto, že nějak nechceme být u bolesti našich blízkých nebo u trápení našich blízkých, je to pro nás náročné. A že vlastně ale to řešení možná není to, co hned hledáme. A možná je to právě jenom to si vyslechnout, co na té druhé straně si myslí ten druhý, a s čím vlastně přichází, jak on to vidí. A tak to je taková dobrá cesta. Pro mě jako mámo by to bylo možná chviličku mlč a jenom poslouchej. A pro mě jako terapeutku to samozřejmě je nějaký prostor pro otázky, který mohu pokládat na to, co zatím vlastně je, co si ten člověk představuje. A my k tomu právě jsme vymysleli u nás takový moc pěkný nástroj sporu s kolegy a s kolegyněmi z oboru, kteří pracujeme s dětmi a s mladými. A jsou to kartičky 5+2 kroků v podpůrném rozhovoru, které si můžete stáhnout u nás na webových stránkách. A ty vás vlastně tak trochu vedou vlastně takovým myšlenkovým procesem, jak můžete přemýšlet o tom. A první ten bod je zajímejte se.
A ty kartičky jsou pro malé děti, anebo ještě právě i třeba ten dospívající na ně reaguje?
Já si myslím, že ty otázky, které vlastně v těch kartičkách najdete, si můžete změnit, jak budete potřebovat. Mm-hmm. Řadu z nich nepoložíte malým dětem a řadu z nich možná nepoložíte někomu v pubertě, ale dají se nějak proměnit. Já si taky myslím, že kdybyste si je vzala jako máma k ruce a chtěla byste podle nich postupovat, tak to asi nebude úplně jednoduchý a možná to vyvolá moc hezký komický situace, ale jsou vlastně spíš pro inspiraci. Jak ty rozhovory otvírat, jak možná se na některé těžké věci, které jako rodič vidím, zeptat, jak to udělat. A myslím si, že nějak ten žargon by měl být váš, jako rodiče, jako vaší rodiny. Asi byste se neměla stylizovat do těch vět, které tam jsou, ale spíš nějak vzít ten slovník, který u vás doma znáte.
Ano. A máte pravdu v tom, že když jsem já někdy potřebovala vyřešit nějakou složitou situaci, tak víc než radami pomohly právě otázky. A jak myslíš, že bys to mohla řešit? Nebo co bys viděla jako možnost? Jak by mohla vypadat ta cesta? A člověk si na to přijde sám a tím lépe to řešení přijme, že?
Ano. Takhle o tom přemýšlíme i my.
Říká Barbora Pšenicová, náš dnešní dopolední host. Billy Joel nám zpíval ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, které posloucháte v době, kdy vysíláme pořad Dopolední host a tím je dnes Barbora Pšenicová, ředitelka neziskovky Nevypust duši a zároveň také terapeutka. Mluvíme o dětských úzkostech, trápeních, depresích a dalších potížích, které mohou nastat, aniž bychom si my dospělí toho třeba na počátku všimli. Takže to je následující téma. Jak by mohly vypadat první signály?
Ty první signály pravděpodobně zaznamenáte tak, že se něco změní. Změní se něco v chování vašeho dítěte nebo mladého člověka, kterého máte doma. To změní, je, neříkám náročný, ale vlastně myslím, že v současné rychlé době je někdy náročný si vlastně všimnout té proměny. A může to být změna v chování, může to být změna v nějakém stylu oblíkání, změna v mluvě, změna v nějakých návycích, změna ve vztazích, ve kterých se to dítě nebo mladý člověk pohyboval. A nemusí to ale vůbec znamenat, že se jedná o nějaké první varovné signály duševního onemocnění. Může to taky samozřejmě být tím, že mladý člověk prochází nějak vývojem a je to úplně v pořádku a má to tak být. Ale pro nás ta změna je vlastně nějaký prostor položit nebo prostor pro to položit ty první otázky. Možná se jenom zeptat a nějak si zkontrolovat, kde se to vlastně nacházíme na téhle cestě.
Jestli je všechno jakoby úplně v pohodě.
Jestli je všechno jakoby úplně v pohodě, protože se vlastně můžete dozvědět, že to byl blbej den, a že je to nějak náročný, že bylo hodně testů ve škole, nebo že se pohádal s nejlepší kamarádem a tak dále. Nebo prohrál v nějakém sportu, který má rád. To se všechno může stát a vlastně se nejedná o žádné varovné signály. Ale pokud nás tyhle první změny nevedou k těm otázkám a mohlo by jít o varovné signály duševního onemocnění nebo nějakého stavu nepohody, tak se samozřejmě bude dít to, že se to bude zhoršovat nějakým způsobem, protože jsme tomu nevěnovali pozornost a vlastně možná nepřišli s tím preventivním opatřením.
No a co se tedy může stát? K čemu to může vést, když nepřejdeme s tím preventivním opatřením včas?
Myslím, že mnoho posluchačů a posluchaček zaznamenalo v médiích teď velmi velký nárůst u dětí nebo diskuze o tom, že narůstá nějak úzkostně depresivní symptomatika mezi dětmi a mladými lidmi. A myslím, že taky dost často skloňujeme slova jako sebepoškozování, sebevražedné myšlenky a tak dále. To je samozřejmě vrchol toho celého procesu, nebo ani ne tak vrchol, jako něco, k čemu to může dojít postupně, ale může to samozřejmě dojít k tomu, že se to dítě nebo mladý člověk, že se začnou uzavírat, že vlastně přestanou věnovat prostor a vůbec možná i svůj čas tomu, co do téhle doby měli rádi, co jim vlastně pomáhalo. A nějak přestanou mít, nechci říct radost ze života, protože by bylo zvláštní říkat, že každý z nás má mít vždycky radost ze života. Ono to taky úplně nejde. Ten život je nějak náročný pro nás všechny různě. Ale vlastně nezaznamenáme nic, co je pro to dítě užitečné a pomáhá mu na té cestě.
Teď mluvíme vlastně o něčem, co se objeví plus mínus náhle. co přichází tak trošku zvenčí, protože dítě přestává něco zvládat, něco pro něj je v tom životě tedy nepohodlné nebo nepříjemné. Ale co když ten konflikt nebo ta původní příčina toho, proč je nešťastné, vzniká přímo v té rodině? Může tam být třeba nějaké násilí vůči dítěti, zneužívání nebo něco takového. Tak v tom případě, jaké jsou důsledky takového zaviněného traumatu, za který můžeme třeba my rodiče?
To je velmi silná otázka. Ta hýbe tady se mnou. Ano, a to se samozřejmě může stát a děje se to. A pro ty děti to má obvykle velmi zásadní dopad na jejich vývoj. Ono se to totiž dost často samozřejmě děje už od nějakého, nechci říct narození, ale rozhodně už v tom raném dětství. A my z vývojové psychologie nějak tušíme, že ten člověk potřebuje, nebo to dítě potřebují nějaké bezpečí, zázemí a tak dále, proto aby se vlastně mohli zdravě vyvíjet. A takže to bude mít dopad na nějakou jeho budoucí fungování v tom životě. A můžeme si to představit různě, abych tu narada zabředávala do toho, co konkrétně všechno to může být. A zároveň ale si myslíme, že v tenhle moment je vlastně strašně důležité, aby si vlastně možná všim někdo v tom okolí. A protože vy samozřejmě jako rodič, který s dětmi
On ten rodič může být třeba jenom němým svědkem té situace, protože nemusí být přímým útočníkem, ale může být účastníkem celé té situace.
Ano, mně se o tom nějak těžko mluví, protože my vlastně nejsme specialisti na domácí nebo specialistky na domácí násilí a už vůbec ne na domácí násilí na dětech. Ano. Toto není naše práce tady, ale z mé zkušenosti nějak ano. Je samozřejmě strašně důležitý vyhledat pomoc. Vyhledat odbornou pomoc někoho, kdo vlastně může na té cestě být doprovázející a napomoct vám i tomu dítěti k tomu, jak tu situaci řešit. Nemusí na to být sám ani ten rodič, který je přihlížející, ale vlastně dnes už ani ten rodič, který se možná dopouští toho násilí. Protože my víme, že i v České republice je mnoho programů, které se vlastně věnují tomu, jak s tím mohu pracovat jako rodič. Protože vycházet z hypotézy, že primárně takový rodič nemá rád svoje dítě a proto se to děje, by bylo možná krátkozraké, tak proto to nabízím i jako nějakou možnost.
Ano, protože on sám je vlastně poškozený. Děkujeme za další odpovědi Barboře Pšenicové, našemu dnešnímu dopolednímu hostu, a za chvíli si řekneme o další. Pandemie COVID-19 ovlivnila život většiny dětí a adolescentů po celém světě. Uzavření škol a mimoškolních aktivit, omezení pohybu, zákaz sdružování, výuka na dálku a izolace v citlivém věku, kdy má člověk tvořit sociální vazby, získávat přátele a hledat sebe sama, ovlivnilo a zhoršilo duševní zdraví téhle věkové skupiny. Cituji psychiatra Jana Uhlíře, který říká, že to už dokonce řada klinických studií i potvrdila. Takže není to pouhé zdání. Uběhlo několik let, my jsme se pokusili na COVID zapomenout, ale přesto moje další otázka na dnešního dopoledního hosta Českého rozhlasu České Budějovice, terapeutku Barboru Pšenicovou a ředitelku neziskové organizace Nevypusť duši, je, jestli už se z toho děti dostali.
To, tak to bych si vůbec netroufla říct. Já si myslím, že to, co se děje, souhlasím s tím, co říká pan Uhlíř, není jediný. Myslím si, že to vidíme nejenom v těch výzkumech, ale viděli jsme to vlastně hned po covidu v těch samotných školách. Myslím, že my vždycky rádi pro ilustraci říkáme, že si musíme uvědomit, že covid zařídil, že byli děti a mladí, kteří v něm vystudovali třeba střední školu. A nebo v něm prošli celou školku. A nebo v něm vystudovali bakaláře na vysoké, což je vlastně kus etapy života pro takhle malýho človíčka nebo mladýho člověka. Zásadní kus etapy. A proto to má možná takovéhle dopady a proto o tom takhle mluvíme. A myslím, že můj názor je, že jsme se z toho nedostali. Že to bude nějakou chvilku trvat, než to vlastně projdeme, a možná ten zhoršený well-being, který teď zaznamenáváme mezi dětmi a mladými, je jedním z těch ukazatelů, že ta situace není úplně dobrá a že jí musíme věnovat nějakou pozornost a možná pomoct dětem a mladým s nějakým zlepšením my jako dospělí. A tak.
Abychom jim mohli pomoct, je potřeba té situaci, v které se ocitli, rozumět. A tak já bych vás teď ráda poprosila o to, jestli byste nám vysvětlila třeba rozdíl mezi úzkostí a depresí, nebo jak vypadají důsledky nejenom té pandemie a toho uzavření se v nějaké izolaci, ale vůbec tedy jakýchkoliv situací, které vedly k tomu, že se ten mladý člověk nebo to dítě v těch úzkostných stavech ocitlo.
No a já myslím, že je dobrý si říct, že úzkost je nějaká přirozená obrana reakce vašeho organismu. Stejně jako strach. Nepatří jako mezi základní emoci, ale je to prostě obraná reakce našeho organismu. Úzkost není špatně. Vy ji potřebujete pro svůj život, protože ona nějak vysílá zprávu do vašeho těla a říká, dávej si pozor, nebo věnuj pozornost tomuhle. A kdyby toto tělo nedělalo, tak bychom pravděpodobně na sebe byli méně opatrní, anebo bychom tomu tu pozornost nevěnovali. To je stejné jako strach. Strach má vlastně podobnou funkci. Takže se vůbec nedá říct, že by vlastně byly ty věci jenom neužitečné. Oni jsou vlastně i velmi užitečné. Něco jiného samozřejmě je, a vy asi hledáte tu hranici nějakou mezi tím, kdy je to ještě v pořádku a kdy už to v pořádku není. Ono to asi není od síly té reakce, pokud teda není samozřejmě tak závažná, že ohrožuje vaše zdraví nebo zdraví někoho ve vašem okolí, ale bavíme se vlastně o situaci, kdy to trvá moc dlouho, to znamená v řádu měsíců, kdy člověk opravdu nebo dítě nebo mladý člověk není schopen zvládat povinnosti, které má. Opět v řádu měsíců. Nebavíme se o tom, že je mladý člověk v pátek unavený a pospává a nemůže jít do školy, protože ho škrábe v krku. To samozřejmě je nějaká běžná reakce a jasně může to taky být, protože měl těžký náročný týden a ve čtvrtek dlouho ponocoval. Napadá mě spousta dalších možností.
Ano, může to být i reakce na písemku, která se v pátek dopoledne píše.
Je to tak, ale já se mu vlastně nedivím. A to jeho tělo vysílá zprávu. Možná se moc nenaučil na tu písemku. Možná vysílá zprávu nějakou jinou. Jo? Takže ne všechny ty reakce jsou prostě špatně. Zároveň ti mladí, toho si můžete dobře všimnout, jsou velmi informovaní. Takže oni už umí nějak mluvit o úzkosti. Umí mluvit o panických atakách. Je to pro ně nějaká konverzace, která se pro ně stává běžnější. A možná jsme rádi, protože taky hledají trochu nástroje pro to, co s tím. Takže to, že existují nějaké dechové nástroje pro to, jak sklidnit svou mysl nebo nabídnout jí prostor pro spočinutí, vlastně vyhledávají a možná už i někteří z nich taky velmi dobře znají. A to si možná trochu přejeme, aby se uměli nějak možná uklidnit sami nebo uměli nabídnout tu pomocnou ruku komukoliv dalšímu.
A možná nám to taky může připadat zvláštní a můžeme třeba i podle toho reagovat a říkat jim, a co pořád máš, teď ti nic neschází, tak jsi mladej, máš celý život před sebou, co řešíš?
Tak, ano, a dostáváme se přesně do toho prostoru, který my se snažíme trochu nabourávat z druhé strany, protože nějak se váže k tomu stigmatu duševního onemocnění. A ve chvíli, kdy my budeme vlastně stát na té druhé straně a opakovat pořád dokola, prosím tě, podívej se na babičku, ta za druhé světové války neměla ani co jíst, ty máš vlastně úplně všechno, když ten svět ti leží u nohou, my jsme v době normalizace nemohli ani vycestovat, ty vlastně můžeš teď úplně cokoliv. Tak tím vlastně říkáme, že to dítě nebo mladý člověk nemá vůbec nárok na to, aby mu bylo nedobře. Neříkáme tím, že nemá nárok na to procházet duševním onemocněním, ale vlastně ani nenabízíme tu možnost, že se může někdy možná fakt necítit dobře. A mě teď napadlo spojení jako spráskaný psík, jo? A že vlastně může být unavený, může to být nějak náročný, možná opravdu si představuju 17 let, tého pubertáka nebo pubertěčku, kteří se rozejdou s někým, s kým plánovali budoucnost, jo, tak nepomůže to ani nám dospělým, umíme si asi dobře představit, jak to hýbe s námi a teď si myslím nějak, nebo když si představím, jak to hýbe s nimi a oni vlastně ještě nemají řadu taky těch nástrojů, jako my dospělí, a tak je to pro ně nějak těžší, nemůžou si tak vždycky pomoct jako my.
No a tak ještě nemají tu zkušenost, že takhle budou plánovat budoucnost mnohokrát. A ono to třeba opakovaně nevyjde. To jste mi připomněla, já si neodpustím to povyprávět, jak jsem asi ve 14, ve 13 byla poprvé zamilovaná a jediný z celé rodiny, kdo se tomu nesmál, byla moje babička, která mi řekla, Víš, a ono se někdy povede, že dva lidi se do sebe takhle zamilují a potom spolu jsou celý život a jsou šťastní. A to bylo přesně to, co jsem potřebovala slyšet, že to může vyjít.
Ano, naděje je, myslím, něco, co je třeba vždycky přilévat a přidávat.
Takže, jak dát naději našim dětem, které se ocitly v úzkých?
Jak jim dát naději? A vy jste to hezky popsala tady s babičkou, šikovná žena, chválím jí, je to hezký to poslouchat. Vlastně si myslím, že to tam patří, že tam patří i to, že to bude jinak, že se ty věci nějak jako proměňujou. A že já myslím, že je dobré neschazovat ty pocity, který to dítě a mladý člověk prožívá. Takže když pláče, protože se s někým rozešel nebo rozešla, tak je vlastně dobré u toho jenom být. Já chápu, že je náročné být u toho, to už jsme říkali, když někomu není dobře, ale vlastně to někdy bohatě stačí. My máme velkou zkušenost třeba z krizových intervencí, kdy vlastně není někdy možná nutné hned něco nabízet, k něčemu se připojovat a hledat ty možnosti, ale někdy je vlastně dobré s tím člověkem jenom vedle něj být, možná ho jenom pohladit, možná mu jenom nabídnout, a může to být cokoliv. Představila jsem si, když budu rodič, jako od zmrzky po nějaký prostor, ve kterém se o tom můžeme bavit, a taky možná nemusíme, protože se na to hledají těžko ta slova. Tak to je něco, co pomáhá. Můžeme asi přinést i něco na oltář z naší dospělosti a nabídnout nějaké zkušenosti, které máme. Velmi dobře funguje, když nabídneme ty naše zkušenosti z toho našeho dětství. Ne tak ty dospělé, protože, jak říkám, jako dospělí máme jiné nástroje, jak ty věci zvládat. Jo. Disponujete nějakýma financema, můžete někam dojet, můžete odjet, můžete možná někam jít, můžete zvolit často koníček, který chcete dělat, nebo jít někam s kamarádkama a tak dále, nebo se zavřít doma nic nedělat. Oni to mají někdy náročný, v tomhletom nemají ty možnosti, ale vždycky se jim dá nabídnout něco, co jsem vlastně prožívala já, a jak jako možná bylo mě, a vy jste to dobře řekla, ten příběh, když mě bylo 14 a já jsem se s někým rozešla. To je vlastně hrozně hezký, protože mám nějak pocit, že si pak můžete být blízko.
Říká Barbora Pšenicová, náš dnešní dopolední host. Za chvíli nás čeká už poslední část rozhovoru s ní a budeme se tedy ptát na to, kde případně hledat odbornou pomoc.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Čas rozhovoru s Barborou Pšenicovou, terapeutkou a ředitelkou neziskové organizace Nevypusť duši, ubíhá rychle. Máme před sebou závěr našeho povídání, který bych ráda věnovala tomu, kde mohou lidé hledat odbornou pomoc.
Když jste to postavila takhle, tak myslím, že spousta posluchačů a posluchaček ví, nebo už mnohokrát četla nebo slyšela, že vlastně máme nedostatečné kapacity v České republice v rámci třeba psychiatrické péče. To se děje, pořád se to děje, ale hodně přemýšlíme, a já jsem to nějak zmiňovala na začátku toho rozhovoru, že ta síť pomáhající je daleko větší. My ale chápeme, že když jsem rodič a moje dítě se například sebe poškozuje, tak se o něj strašně bojím. A mám hroznou potřebu ho zachránit hned, protože se bojím tak, až je to neodbytné. A tudíž ta první cesta, kterou udělám, a v tomhle případě bude v pořádku, a bude samozřejmě do lékařské péče, protože to možná ta situace bude vyžadovat. A zároveň ale je spousta jiných věcí nebo služeb, které to dělají. My máme nejenom my na našich stránkách a rozcestník služeb. Vy si tam můžete přečíst, co ty služby nabízí, jaké jsou jejich možnosti, jaké jsou jejich limity. A bavíme se tu například o sociálních službách. A velmi efektivní pro tohle jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, která vlastně nějakým způsobem mohou s tím mladým člověkem nebo s vámi jako s dospělými nebo s vámi jako s rodinou jít nějakou cestu, na nějakou cestu opory, ale můžeme se tu bavit o krizových linkách, jako je linka bezpečí pro děti anebo linka pro rodinu a školu pro dospělé, protože i já jako dospělá budu na té cestě nějak v tom nejistá a budu potřebovat podpořit, tak vlastně není to nic proti ničemu a i já si mohu zavolat na linku a vlastně se ptát, jestli to, co dělám, dělám správně, jestli to, co dělám, je dost, jestli mám dělat víc, co možná ještě mohu dělat. Vlastně tím trochu říkám, nezůstávejte na to sami.
Dobře. A poprosím vás na závěr, už jenom krátce, o nějaký příběh se šťastným koncem, ať všichni víme, že to může dobře dopadnout. A že na to máme.
A Ježiš, já bych si strašně přála, aby jsme věděli, že na to máme. Pro boha, my své děti přeci známe nejlíp, nikdo je lépe nezná. Těch šťastných konců je strašná spousta. Mnoho varovných signálů a my je známe jako nejenom z práce i z terapeutoven je a my je vidíme. I cesta zotavení z toho, že moje dítě prošlo například psychiatrickou péči, tu existuje a to většinou. A tak to je možná důležité říct.
Dobře. V tom případě děkujeme za všechno, co jste dnes přinesla do našeho vysílání. Naším dopoledním hostem byla Barbora Pšenicová, jak už víte, terapeutka a ředitelka neziskovky Nevypust duši. Tak abychom ji nevypustili, tak je k tomu potřeba taky někdy odpustit páru, což jsme dnes možná trošku společně udělali. Mějte se moc hezky, děkujeme. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.